Citim în această dimineață din Epistola către Evrei, capitolul 5, începând cu versetul 1. Pagina în Bibliile obișnuite, 1177. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Nimeni nu și-a cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Tot așa, și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși în alt loc, tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Amin. Epistola către Evrei se deosebește de toate celelalte epistole din Noul Testament prin atenția acordată persoanei și lucrării Domnului Iisus Hristos. Epistolele lui Pavel au o abordare diferită. De exemplu, în Epistola către Romani, Pavel începe cu condiția păcătoasă a omului. În alte epistole, același apostol Pavel începe cu problemele care erau acolo și îngrijorările pe care apostolul Pavel le avea pentru cei cărora le scria. Ambele epistole a lui Petru încep cu o laudă la adresa lui Dumnezeu Tatăl, iar întâia epistolă a lui Ioan începe cu o afirmație despre misiunea și mesajul său apostolic. De la primul verset însă, epistola către Evrei are un singur gând, concentrându-se asupra Domnului Iisus Hristos. Capitolul 1 am văzut, a început cu o afirmație grandioasă despre identitatea și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Iar restul cărții nu face decât să sublinieze supremația și suficiența Mântuitorului nostru. Și zice autorul epistolei către Evrei că El, Hristos, este mai mare decât îngerii, este mai mare decât Moise, este mai mare decât Iosua și mai mare decât Aron, marele preot. Și perspectiva din care vorbește autorul epistolei către Evrei este următoarea. Dacă vă gândiți voi cărora le scriu, la cine este Hristos și la ceea ce a făcut Hristos, aceasta sau acestea vă vor ajuta să perseverați în credința voastră în ciuda dificultăților. Dacă vă veți gândi puțin la cine este Hristos și ce a făcut El, lucrul acesta vă va ajuta să perseverați în credința voastră în ciuda necazurilor și a dificultăților prin care treceți. Adică, dacă îl vom înțelege corect pe Hristos, toate celelalte lucruri, atât din viața religioasă cât și din cea laică, toate celelalte se vor alinia automat dacă și noi vom ține credința până la sfârșit. Epistola către Evrei este deosebită nu doar prin accentul acesta special pus pe persoana și lucrarea lui Iisus Hristos, ci și prin prezentarea detaliată a lui Hristos în slujba lui de mare preot. Și Jean Calvin, marele reformator și comentator, observă pe bună dreptate, în comentariul său pe Epistola către Evrei, în felul următor. Într-adevăr, zice Calvin, nu există în Sfânta Scriptură o altă carte care să vorbească atât de clar despre preoția lui Hristos, care să înalțe virtutea și demnitatea jertfei sale unice aduse de El prin moartea sa. Și într-un cuvânt, să explice atât de bine că Hristos este sfârșitul legii. Am încheiat citatul. Ar fi o exagerare din partea mea să spun că lucrarea de preot a lui Hristos apare doar în această carte din Noul Testament, și anume în Epistola către Evrei, fiindcă această slujbă a lui Hristos este, zic eu, mai mult decât evidentă și în celelalte epistole. mai ales când este vorba de moartea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Însă, în Evrei, care se adresează atât de direct perseverării creștinilor, slujba de preot al lui Iisus Hristos pare să fie principala sursă de motivație și de mângâiere. Și într-adevăr, doar în Epistola către Evrei, titlul de mare preot îi este atribuit în mod specific lui Iisus Hristos. Deja am văzut că Iisus Hristos este mare preot, însă în capitolul 5 din Epistolă, acest lucru sau acesta devine subiectul principal al capitolului. Evrei capitolul 5, de la versetul 1 și până la versetul 10, formează o singură unitate literară care se concentrează asupra asemănărilor dintre slujba de mare preot al lui Aaron din Vechiul Legământ și slujba de mare preot al lui Iisus Hristos din Noul Legământ. Și învățătura prezentă în această parte a capitolului 5 pune bazele, temelia, pentru ceea ce va urma mai departe în capitolul 5 și în întreaga carte Evrei. Pentru că mai târziu capitolul se va concentra asupra diferențelor dintre Hristos și Aaron și mai ales asupra supremației preoției lui Iisus Hristos. Însă, mai întâi, cred că trebuie să înțelegem câte ceva despre continuitatea dintre Hristos și Aaron. De aceea, Evrei capitolul 5, de la versetul 1 și până la versetul 10, enumeră mai întâi calificările marelui preot, iar apoi cerințele ca acesta să fie numit de către Dumnezeu și, în final, felul în care toate acestea sunt împlinite în Iisus Hristos. În această dimineață ne vom ocupa de primele 6 versete, în special de numirea lui Iisus Hristos ca mare preot al mântuirii noastre. Autorul Epistolei către Evrei începe explicând calificările unui mare preot. Putem privi aceste versete ca pe o, să zicem, fișă apostolului, o enumerare a condițiilor necesare pentru angajare, a naturii acestei slujbe și, în sfârșit, a scopului marelui preot. Versetul 1 spune în felul următor. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Așa cum observați, cuvântul oamenilor este subliniat. Este folosit de două ori și astfel este accentuat. Pentru că marele preot este luat din rândul oamenilor și acționează în slujba sau în folosul oamenilor în lucrurile care țin de Dumnezeu. Condiția ca să intri așadar în această preoție este să fii dintre oameni, să fii om. Fiindcă natura slujbei este să-i reprezinți pe alți oameni, aducând, cum zice autorul către Evrei, daruri și jertfe. Scopul acestei chemări și al acestei slujbe este foarte clar, și anume să trateze problema păcatului. Marele preot este numit de Dumnezeu ca să-i reprezinte pe păcătoși înaintea lui Dumnezeu prin daruri și jertfe ispășitoare. În mod specific, bineînțeles, se are în vedere jertfa anuală din ziua ispășirii, de Yom Kippur, care, putem zice, rezumă întreaga slujbă a marelui preot. Ideea cheie din acest verset este cea a reprezentării. Marele preot trebuia să fie om ca să-i poată reprezenta pe oameni. Fiindcă oamenii sunt cei condamnați de Dumnezeu pentru păcat. Marele preot era ceva mai mult decât un specialist între ale cultului sau între ale liturghiei. Nu era doar acela care știa probabil pe de rost toate rugăciunile, știa pe de rost toate slujbele care trebuiau făcute. Nu. Slujba lui avea de-a face cu problema radicală a păcătoșeniei umane și cu nevoia oamenilor de a fi împăcați cu Dumnezeu. Preotul era așadar un mediator, era un mijlocitor. Și nu doar că reprezenta pe poporul păcătos în fața lui Dumnezeu, ci și aducea acest popor în părtășie cu Dumnezeu prin lucrarea care o făcea preotul în numele lor. Preotul trebuia să fie om ca să reprezinte alți oameni. Dar trebuia să fie om și ca să se poată identifica cu ceilalți oameni. Pentru că citim la versetul 2 și 3 în felul următor. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și ale norodului. Preoții umani ai Israelului puteau aborda cu blândețe, să zic așa, păcatele poporului, fiindcă și ei erau în aceeași barcă ca și restul populației evreiești. Și ei erau păcătoși, așa cum demonstrau de altfel jertfele sau jertfa pe care fiecare mare preot trebuia să o aducă pentru păcatul lui. Și scriitorul epistolei ne reamintește că Iisus Hristos, marele nostru preot, nu a avut păcat. Nici un păcat la Evrei 4 cu versetul 15. În același timp însă spune, el poate să fie și îngăduitor sau înțelegător cu noi, fiindcă este obișnuit cu ispitele și cu slăbiciunea omenească. Iar Evrei capitolul 5 cu versetul 2 spune că marele preot este și el cuprins de slăbiciune. Da? Chiar dacă Iisus Hristos n-a avut păcat, totuși a cunoscut fragilitatea omenească. Și de aceea poate să fie înțelegător cu cei păcătoși. Pe deasupra, autorul zice la Evrei 5 cu 2 că preotul are de-a face cu cei neștiutori și rătăciți. Și aici cred că sunt incluși absolut toți credincioșii. Fiind neștiutori și rătăciți, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Iar această expresie pare că amintește de deosebirea aceea din Vechiul Testament, dintre cei care păcătuiesc din neștiință și slăbiciune, și cei care comit păcate în mod premeditat și deliberat. Astăzi, diferența este între credincioșii care, în ciuda credinței lor în Iisus Hristos ca Mântuitor, se tot luptă cu păcatul în viața lor, și aceia care resping Evanghelia și păcătuiesc fără să se mai pocăiască. Credincioșii care păcătuiesc sunt iertați prin lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos, însă cei care nu se pocăiesc, cei necredincioși, nu are cine să le poarte păcatele în afară de ei înșiși. De aceea, fiind de partea aceasta a celor neștiutori și rătăciți, este minunat, zic eu, ca să existe un astfel de mare preot, este o veste bună, ca să aflăm cu toții, cei rătăciți și neștiutori, că avem un mare preot plin de milă, care este în stare să ne ducă pe toți, cei rătăciți și neștiutori, la harul lui Dumnezeu. Aceasta este vestea bună a Evangheliei pentru fiecare păcătos. Motivul principal al acestor lucruri este că Iisus Hristos se califică pentru o astfel de slujbă preoțească. În special se califică datorită naturii sale omenești și, în al doilea rând, datorită experienței sale ca și om. Noul Testament subliniază adeseori natura divină a lui Iisus Hristos. Nu odată ni se spune că El este Fiul lui Dumnezeu. Nu doar om ca și noi, ci Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Dumnezeu întrupat. Și autorul epistolei către evrei a subliniat lucrul acesta cu foarte multă forță în capitolul 1. Acum însă, în capitolul 5, se schimbă accentul. Accentul se pune pe natura umană a lui Iisus Hristos. Și într-adevăr, motivul principal pentru care Mântuitorul Divin, Mesia, a trebuit ca să devină om, a fost ca să împlinească tocmai acest rol de preot. Trebuia să fie unul ca și noi, pentru ca să ne reprezinte. Și trebuia în același timp să fie părtaș experiențelor noastre, ca să se poată identifica cu necazurile și cu durerile fiecăruia dintre noi. Sigur că, ajungând la acest punct, o întrebare importantă se ridică în mintea fiecăruia dintre noi. Cum poate Fiul lui Dumnezeu să ne reprezinte pe noi niște păcătoși și să se identifice în același timp cu noi păcătoși? Primul răspuns, bineînțeles, că este întruparea. Primul răspuns este întruparea. când a doua persoană a Sfintei Treimi a luat trup omenesc. De aceea citim la Evrei, capitolul 2, cu versetul 14, în felul următor. Astfel dat, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Așa cum am văzut atunci când am studiat această parte din acest pasaj din 2:14, moartea lui Iisus Hristos de la cruce a contat pentru oameni, pentru că oamenii erau datori lui Dumnezeu. Iar Hristos a fost omul care a plătit această datorie în locul nostru. Apoi, natura divină a lui Iisus Hristos a făcut ca sângele său să aibă o valoare infinită și să poată îndepărta astfel mânia lui Dumnezeu. Însă, atunci când s-a coborât pe pământ și a murit pe cruce, să nu uităm, el a avut natură omenească. El a fost om, ca și noi. Și fiindcă a fost mântuitorul oamenilor, a trebuit să vină ca și om. De aceea, la Evrei, capitolul 2:17, citim în felul următor. Prin urmare, zice autorul, trebuia să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului, adică pentru păcatele oamenilor. Întruparea, așadar, stă în spatele ispășirii. Iisus a devenit om ca să-i reprezinte pe oameni murind pe crucea de la Golgota. Ce putem spune însă despre identificarea Lui cu noi în slăbiciunile noastre? Și acesta este, sau a fost un punct important al autorului Epistolei către Evrei, un aspect cheie al lucrării de mare preot al lui Iisus Hristos. Și citim la Evrei, capitolul 2:20, în felul următor. Se cuvenea, într-adevăr, ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Iisus a trebuit să fie desăvârșit pentru această slujbă, fiindcă preotul trebuia să se identifice cu oamenii pe care îi reprezenta. După cum zice la Evrei 4:15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Citind Evangheliile, descoperim că Iisus a fost într-adevăr familiar cu toate problemele acestei lumi căzute. A fost extrem de familiar cu dificultățile traiului printre păcătoși, cu slăbiciunile naturii umane și chiar cu oroarea mortalității oamenilor. Amintiți-vă că a stat plângând în fața mormântului lui Lazar, așa cum stăm și noi când ne mor cei dragi. Amintiți-vă că a transpirat sânge meditând la moartea lui în grădina Ghețimani, așa cum și noi ne chinuim în necazurile și în durerile noastre. Amintiți-vă că a fost torturat, amintiți-vă că a fost abuzat, amintiți-vă că a murit și el ca și noi și a fost așezat într-un mormânt. Într-adevăr, paharul morții și al durerii, paharul singurătății, din care și noi gustăm uneori, l-a băut până la fund. A trecut așadar prin toate experiențele omenești și s-a identificat și de aceea poate să se identifice cu toți cei care merg pe acest drum al suferinței, al durerii, al necazurilor, al abuzurilor și al morții chiar. Citiți Evangheliile de la nașterea lui Iisus Hristos din Fecioară, viața Lui printre oameni și lucrarea Lui până la moartea Lui și veți vedea că El este potrivit ca să ne reprezinte și să se identifice cu noi. Ei bine, toate aceste lucruri sunt rezumate de autorul Epistolei către Evrei în capitolul 2 cu versetul 11, unde citim în felul următor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu este rușine să ne numească frați. Iisus a devenit, dragii mei, fratele nostru, atât în termenii naturii sale, a luat și el natura omenească, cât și ai experienței umane. A suferit și el, a trecut și el prin toate lucrurile prin care trece un om obișnuit. Și deci este pe deplin calificat ca să devină, ca să fie marele nostru preot. Întrebarea este dacă ne dăm seama, dacă realizăm implicațiile acestui fapt. Mai devreme, autorul epistolei ne-a arătat că Hristos stă acum pe tron, la dreapta lui Dumnezeu, cu mărire și cu putere. Acum vedem că marele nostru preot șade pe tron lângă Dumnezeu. El este primul care să ne reprezinte, astfel că neprihănirea sa ne-a câștigat intrarea slobodă în împărăția lui Dumnezeu și ne-a câștigat dreptul de a intra în familia lui Dumnezeu. Iar în al doilea rând, acest domn care stă pe tronul măririi și al puterii se identifică cu toate necazurile noastre. Se poartă de aceea cu toată înțelegerea față de slăbiciunile noastre omenești. Marele nostru preot, însă nu doar că are intenții bune față de noi, el are și autoritate și putere de a ne asigura un loc în cer și de a ne ajuta acum prin Duhul Său cel Sfânt pe care l-a trimis în inimile poporului Său. Însuși Iisus Hristos a anticipat semnificația acestor lucruri. În Ioan capitolul 17 avem rugăciunea sa înainte de a fi arestat și apoi crucificat. Și ea este cunoscută drept rugăciunea de mare preot a lui Iisus Hristos. În această rugăciune, Iisus vorbește despre apropiata lui înălțare ca profet, preot și rege și despre toate implicațiile acestor lucruri. Mai întâi vorbește despre apropiata lui întronare ca rege. Și zice la Ioan capitolul 17, versetul 1, 4 și 5. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Apoi, în al doilea rând, vorbește despre lucrarea lui de profet, care a adus pe mulți oameni la credință. Zice la Ioan 17, versetul 6 și 8. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat. Și ei au păzit cuvântul tău. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am venit și am crezut că tu m-ai trimis. Apoi, în al treilea rând, s-a rugat ca și mare preot, asigurând puterea și favorul lui Dumnezeu pentru toți aceia care cred în El, în Iisus Hristos. Și în versetul 9 și 11 din Ioan 17 citim în felul următor. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceia pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Astfel s-a rugat Iisus Hristos înainte de a intra în gloria cerească. Iar acum, fiindcă stă pe tron pentru noi, aceeași lucrare preoțească garantează puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră și chiar acum, în aceste momente, avem parte de viața veșnică prin credința în Iisus Hristos. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine ca Domn și Mântuitor. Așadar, Iisus Hristos întrunește calificările necesare pentru a fi mijlocitorul nostru și marele nostru preot. Dar, așa cum știm, poți să fii calificat, fără însă să fii pe funcția pentru care ești calificat. Calificările acestea sunt cerințe necesare, însă trebuie să existe o numire în această slujbă. Și în versetul 4, 5 și 6 din Evrei, capitolul 5, vedem că Iisus Hristos nu este doar calificat pentru a fi marele nostru preot, ci că însuși Dumnezeu l-a numit în această slujbă. Și această chestiune a numirii este extrem de importantă din cel puțin două motive. În primul rând, ea determină felul în care se face slujba. Numirea aceasta este importantă pentru că ea determină felul în care se face slujba. Versetul 4 și 5 subliniază acest aspect, zicând: nimeni nu își ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel ce i-a zis: tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Adică, un preot adevărat nu este acela care se ridică singur, pe sine, în ochii oamenilor sau al lui Dumnezeu. Un preot adevărat întotdeauna este motivat doar de dorința de a-L onora pe Dumnezeu și de a-I sluji pe oameni. De aceea, orice sau oricine vine în slujba aceasta, trebuie să fie chemat de Dumnezeu. Asta este o doctrină care de multă vreme s-a uitat și pe care, din păcate, multe seminarii teologice au lăsat-o deoparte, producând posesori de diplome în teologie, dar, din păcate, mulți fiind care nu au chemare pentru a se implica în această chemare de la Dumnezeu, pentru a se implica în această slujbă. Slujba de mare preot, slujba de preot, așadar, era extrem de cinstită, după cum știm, în Israel. Și la fel și Noul Testament ne spune, la 1 Tesaloniceni capitolul 5, la 1 Timotei capitolul 5, Apostolul Pavel spune că presbiterii trebuie să fie respectați. Însă, așa cum știm, lauda și cinstea sunt întotdeauna un real pericol pentru oamenii păcătoși și de aceea Apostolul Petru, la rândul lui, îi avertizează pe presbiteri în felul următor, la 1 Petru, capitolul 5. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie după voia lui Dumnezeu. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpânit peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pildă turmei. Ceea ce este adevărat pentru slujba omenească, de preot, sau predicator, sau presbiter, este și mai adevărat pentru slujba de preot asumată de Hristos. Este clar din viața și din moartea lui Iisus Hristos că acesta n-a venit în lume ca să caute propria lui slavă, ci să caute slava Tatălui din cer. Zice la Ioan 8:54 în felul următor: dacă mă slăvesc eu însumi, slava mea nu este nimic. Tatăl meu mă slăvește, El, despre care voi ziceți că este Dumnezeul vostru. Asumându-și această slujbă de mântuitor și mare preot, Iisus a știut că va experimenta cele mai adânci trăiri ale respingerii, ale agoniei și ale morții. Acesta este un motiv important pentru care slujba aceasta se dobândește doar prin numire. Însă, al doilea motiv este și mai important. Marele preot trebuia să fie numit de Dumnezeu, nu doar ca să slujească cu altruism, ci și ca noi să știm că însuși Dumnezeu a autorizat slujba lui de mare preot. Iată o întrebare importantă. Pe ce bază credem noi că moartea lui Iisus Hristos a făcut ispășire pentru păcatele noastre? V-ați gândit vreodată la întrebarea asta? Pe ce bază credem noi că moartea lui Hristos a făcut ispășire pentru păcatele noastre? Răspunsul este evident. Fiindcă Dumnezeu l-a numit în această slujbă și astfel a acceptat lucrarea lui Hristos în această slujbă. Când Iisus a intrat în ceruri, în Sfânta Sfintelor din ceruri, cu sângele Său ca jertfă pentru păcatele noastre, de ce este important lucrul ăsta pentru noi? De ce e important acest aspect al lucrării sale? Sigur, Iisus Hristos este calificat să facă lucrarea de mare preot. Dar nu e suficient. El ne reprezintă, fiindcă Dumnezeu l-a numit ca și marele nostru preot. Și în plus, de ce Dumnezeu ascultă rugăciunile lui Hristos pentru noi? De ce Dumnezeu ascultă rugăciunile lui Hristos pentru noi? Sigur, pentru că îl iubește pe Fiul Său, evident. Însă Dumnezeu acceptă mijlocirea lui Hristos, fiindcă l-a numit pe Hristos ca mijlocitor în favoarea noastră, ca marele nostru preot, ca mediator, ca mijlocitor pentru noi. Hristos împlinește astfel voia lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, fiindcă a fost numit de către Dumnezeu în această slujbă. De aceea este important pentru autorul epistolei către evrei să dovedească că Iisus Hristos a fost numit în această slujbă și face lucrul acesta citând două versete din Vechiul Testament. Primul este din Psalmul 2, versetul 7, unde spune: Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Iar al doilea este din Psalmul 110 cu versetul 4, unde citim: tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Primul citat mai apare undeva în Evrei, capitolul 1, cu versetul 5, și scopul lui nu e de a stabili natura lui Hristos ca fiul al lui Dumnezeu, ci de a declara public că El este fiul, că El este moștenitorul. Și așa cum spune apostolul Pavel la Romani, capitolul 1, cu versetul 4, Iisus a fost dovedit cu putere că este fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Așadar, învierea și înălțarea au fost împliniri ale acestor citate vechi testamentare și ocazia intrării lui în cer ca fiu, ca moștenitor și ca mare preot pentru noi. Al doilea citat însă, cel din Psalmul 110 cu versetul 4, este și mai enigmatic, fiindcă aici întâlnim prima din cele 9 referințe din Evrei despre Melchisedec, care apare mai întâi, așa cum știm, în Geneza, capitolul 14, în istoria lui Avram. Acolo, Melchisedec a fost descris ca fiind regele Salemului, probabil al Ierusalimului, și auziți ce titlu poartă: mare preot al Dumnezeului celui preanalt. După victoria lui Avram asupra domnitorilor de la răsărit, Avram vine înainte acestui rege preot și îi aduce o jertfă. Iar acest rege preot îl prefigurează pe Hristos. La 1000 de ani distanță de Avram, numele lui Melchisedec apare în Psalmul 110, fără vreo explicație. Acesta este un psalm mesianic și începe cu Hristos pe tronul de slavă. Și versetul 4 ne informează că Mesia va fi și el un preot după rânduiala lui Melchisedec. După Psalmul 110, Melchisedec nu mai apare nicăieri în Sfânta Scriptură. Până la Cartea Evrei, unde slujește ca și tip al lui Hristos, ca preot și rege, ca preot veșnic, care slujește pe baza vieții sale. Dar sigur că despre lucrul acesta spun și eu împreună cu autorul epistolei către evrei. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tălcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere, așa că le voi lăsa pe altă dată ca să vorbesc despre acest mare preot al Dumnezeului celui prea înalt, după rânduiala lui Melchisedec. Însă, un lucru este clar până aici. Aceste două pasaje din Vechiul Testament arată că Evrei 5 cu 5. Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot. Primul lucru. Ci a fost numit de către Dumnezeu. Citatul complet din Psalmul 110 cu versetul 4 este foarte clar. Pentru că David a scris în felul următor: Domnul a jurat. Auziți? Domnul a jurat. Și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Dumnezeu l-a numit pe Hristos ca mare preot printr-un jurământ care nu se poate schimba. Toate aceste lucruri, cred eu, au un impact major asupra siguranței mântuirii noastre. Autorul epistolei către evrei a discutat problema perseverării noastre. A comparat situația cititorilor săi cu a Israelului din pustie. Când mulți, zice el, au căzut în pustie datorită neascultării, datorită necredinței și datorită răzvrătirii. Și sigur că toate aceste lucruri, istoria care o știm din Exod, ne fac să ne punem cel puțin o întrebare extrem de dureroasă. Oare eu cum voi călători în această viață în anii care vor urma? O să reușesc să perseverez în viața mea de credință în ciuda necazurilor și în ciuda ispitelor care vor veni? O să reușesc? Toate astea sunt întrebări foarte potrivite și vă aduc aminte că credincioșii adevărați vor merge până la capăt. Vor ține credința până la capăt. Dar răspunsul la toate aceste întrebări și la nevoia noastră de siguranță este numirea lui Iisus Hristos ca mare preot al nostru. El a murit pentru păcatele noastre, El a intrat în cer ca să aducă sângele Său ca jertfă pentru noi, iar acum El stă pe tron ca preot care mijlocește în numele nostru, se roagă pentru noi, mijlocind pentru noi înaintea Tatălui. Aceasta, cred eu, este o veste extraordinar de bună pentru siguranța mântuirii noastre. Motivul pentru care sfinții vor persevera este că Iisus a făcut tot ce este necesar pentru mântuirea lor. Și deoarece El a făcut o ispășire completă pentru păcatul lor și deoarece Dumnezeu a jurat că va primi lucrarea lui Iisus Hristos, credinciosul poate fi sigur că va fi în cer, tot așa de sigur cum este faptul că Iisus Hristos este acolo în cer. Așadar, toate aceste lucruri au de-a face cu siguranța mântuirii noastre. Însă mai rămâne o singură întrebare de pus. Acum la încheiere. Este Hristos și marele tău preot? A murit și pentru tine? Ți-ai mărturisit păcatele și ai crezut în El ca mântuitor și domn personal? El este acum în ceruri mijlocind pentru tine cu sângele Său scump? Dacă răspunsul este nu, atunci vestea proastă este că nu ești împăcat cu Dumnezeu, că n-ai scăpat de condamnare, că nu ești îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos, ci în păcatele tale în fața unui Dumnezeu prea sfânt. Și asta este o veste cumplită. Asta este o veste teribilă. Pentru că ne amintim de începutul epistolei către Romani, unde Dumnezeu spune și plata păcatului este moarte. Dar, dacă ai crezut în Iisus Hristos, atunci ai parte de pacea care se bazează pe lucrarea și pe cuvântul lui Dumnezeu și chiar pe jurământul lui Dumnezeu, din Psalmul 110 cu versetul 4. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veacă. Siguranța noastră stă. Siguranța noastră, dragii mei, se bazează pe aceste cuvinte. Fiindcă Hristos, atunci când s-a înălțat la cer, a luat cu El, sus în cer, și numele noastre, ale poporului Său împreună cu El, și noi îl vom urma cu siguranță, în gloria cerească. Atunci când am venit la credința în Hristos, spune autorul epistolei către evrei, în capitolul 12 din Evrei, că ne-am apropiat de zecile de mii, de adunarea sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în cer. Care sunt scriși în cer. Și fiindcă ei sunt deja scriși în ceruri și Dumnezeu a jurat lucrul acesta, și tu, popor al lui Dumnezeu, copil al lui Hristos, poți să fii sigur că unul dintre acele nume scrise este și al tău. De aceea, să lăudăm și să mulțumim lui Dumnezeu, să lăudăm numele lui Dumnezeu pentru această siguranță extraordinară a mântuirii noastre. Pentru că El a jurat că numele noastre, ale poporului Său răscumpărat, prin jertfa Lui, de mare preot, pentru care mijlocește, în virtutea calificărilor și a numirii sale, ca mare preot de către Dumnezeu cel Sfânt, după rânduiala lui Melisedec, numele noastre sunt acolo, în siguranță. Slăvit să fie numele Lui și binecuvântat să fie cuvântul Său, această dimineață. în inima fiecăruia dintre noi. Amin.